Pozvu vás opět po nějakém čase k prvnímu listu Petrovu, tentokrát do 4. kapitoly a přečteme ze 4. kapitoly prvního listu Petrova prvních 11 veršů. Čteme tam toto slovo. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojíte stejnou myšlenkou. Ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Dost dlouho už jste dělali to, v čem si libují pohané, žili jste v nevázanosti, vášních, v opilství, v hodech, pitkách a v hanebném modlářství. Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás. Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým, vždyť láska přikryje množství hříchů. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. Každý, ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal, tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh, tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. Tak, tolik slovo epištoly. Jsme lidé živé naděje. To je i název té série zamyšlení nad prvním dopisem Petrovým, u kterého se společně dneska zastavujeme už po desáté. Tu naději, kterou máme, Petr vykresluje mnoha různými způsoby. A především nás znovu a znovu vede k jejímu základu a zdroji. To Bůh Otec nám dal živě se narodit k živé, nebo nově se narodit k živé naději. A to vzkříšením Ježíše a z pouhého svého milosrdenství. Vykoupil nás převzácnou Kristovou krví a přijal nás za své. Ne proto, že bychom si to zasloužili, ale proto, že nám daroval svoji milost. Žijeme nadějí a z naděje, kterou nám daroval Bůh Otec a kterou nám získal Boží Syn. Jak už nám je ale asi patrné z těch předchozích tří kapitol, ta naděje, kterou máme, není jenom nějakým příslibem pro, řekněme, až věčnou budoucnost. Naděje evangelia je mocnou proměňující silou našeho života. Byli jsme s Kristem vzkříšeni k novému životu, abychom žili touto nadějí. Abychom se jí dali celé prostoupit. A tak se již nyní stávali kvasem té budoucnosti, který jejíž plnost teprve očekáváme. Kvasem Božího království, který má postupně prokvasit celé stvoření. Tak všechno dobré a krásné a pravdivé, co v našem životě vyrůstá z víry, lásky a naděje, může být již živoucím, byť nedokonalým kouskem Božího království. Tahle ta proměňující vláda Kristovy naděje v našem životě, ale není nějak automatická, nepůsobí nějak automaticky. Velmi záleží na našich postojích. Vedeme duchovní zápas. Chceme-li žít tou živou nadějí, má-li v našem životě být tím, co ho formuje a utváří a naplňuje, pak musíme následovat Kristův příklad. To nám ten Petrův dopis vlastně říká opakovaně znovu a znovu. Tak i dnes hned na začátku té kapitoly. Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, říká Petr, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou. A nebo bychom to mohli přeložit, nebo mějte stejný způsob, vyzbrojte se stejným způsobem myšlení, stejným záměrem jako Ježíš. A to ten, kdo trpěl v těle, skoncoval s hříchem. Autor nám tady opět klade před oči Ježíše. Jak už to řekl dříve, Ježíš dal svůj život jednou provždy, aby nás vykoupil z hříchu. A byl vzkříšen, aby se ujal vlády. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. A podobně je to i s námi. Zemřeli jsme v životu, jejž ovládalo naše sebestředné já, svévolné já, abychom povstali k životu, který se podřizuje Boží vůli a Božím záměru. A tak je to i s naším současným, a má být s naším současným životem víry. Umíráme starému já a necháváme moc Kristovi naděje působit. Chceme žít novým životem. Novým způsobem. Následování Ježíše je výzva, co se pochopitelně nelíbí naší sebestřednosti. Ale když ji pokorně poslechneme, bude naděje naším životadárným pramenem. To předpokládá, zjednodušeně řečeno, dvě věci. A Petr o nich mluví o obou. Za prvé, obecně řečeno, nemarnit čas života prázdnotou. A za druhé, oddat se v životě Boží vůli. Mít stejné odhodlání, stejný cíl a záměr jako Ježíš znamená v první řadě obrátit se a obracet se zády k tomu, co řídilo náš život předtím, než jsme uvěřili. A co se stále ještě až možná příliš často hlásí o hlavní slovo v našem životě. Petr tady dokonce používá, a není to úplně běžné v tom jeho slovníku, ale používá tady vlastně silně mobilizační výraz. Vyzbrojte se stejným odhodláním. V tom řeckém slově je úplně odívat se zbrojí. Tam chrastí plechy. Následovat Ježíše předpokládá postoj, že prostě s hříchem už nechci počítat ve svém životě. Vždyť Ježíš trpěl v těle, obětoval svůj život, aby moc hříchu zlomil, aby ukončil jeho neodolatelnou vládu. Aby nás vykoupil ke svobodě. Je zajímavé a překvapivé, že ale Petr vlastně v tom mobilizačním slově překvapivě netlačí na nějaké, řekněme, křesťanské závazky. Neargumentuje tu nějakým stylem musíš, nesmíš. Jeho slovo je spíš hluboce pastorační. Motivuje svoje čtenáře, aby přemýšleli a zvažovali, pro co nyní chtějí žít, když patří Kristu. Ono vyzbrojení se stejným odhodláním nebo stejným smýšlením není nějaké vnější nebo neochotné přijetí nějakých nových pravidel. Do těch plechů vás váš velitel nakonec může narvat proti vaší vůli, ale tady jde o něco jiného. Je to nová touha, nové odhodlání, které se rodí v srdci, nadšení víry, které se rodí z vděčné radosti, že díky Kristu, díky Boží lásce, můžu žít pro něco nového a krásného. Pro něco nového a krásného, v jehož světle to staré prostě úplně ztrácí lesk. Petr vlastně vede k jednoduché reflexi, která je, když se nad tím zamyslíte, vlastně velmi moderní. Najdete ji v leckteré dnešní knize třeba o motivaci nebo sebeřízení. Říká tam, proto i vy ve zbývajícím čase života nebuďte oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Čas našeho pozemského života, to ví každý z nás, Čas našeho pozemského života je omezený. Čemu ho věnujeme? Třetí verš překládá 21. velmi trefně. Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané. Už jsme dost času promarnili. Zbytečně. Náš čas je přece nejdrahocennější komodita, kterou máme. Za nic se nedá koupit. Nekoupíme si ho víc. To prostě nejde. A čas, který je pryč, už ho nevrátíme. Proč tedy ten čas marnit prázdnotou, když jsme vysvobozeni pro něco mnohem lepšího? Petr nás volá ke svobodě od skutečností, které jsou hříšné nebo prostě jenom marné a prázdné, a tedy v protikladu s Boží vůlí pro náš život. Vede nás ke svobodě od věcí, které jako takové jsou vlastně tedy v posledku destruktivní pro náš život i vztahy a hlavně nebudou mít žádné místo v tom budoucím Božím království. A ani nemůžou Božímu království dnes sloužit. Petr tady mluví samozřejmě vlastně s takovým poměrně úzkým záběrem o životě v nevázanosti, vášních, opilství, obžerství a pitkách, taky o hanebném modlářství. Tak kromě toho, že nás možná může povzbudit, že i v prvních křesťanských sborech byli lidi s leciakou minulostí, jinak by jim to Petr asi nemusel říkat, tak jsou to skutečnosti, které i dnes, a jednání, které i dnes, konec konců, možná v prostředí, ve kterém se pohybujeme, často naše okolí od nás očekává. Jedna slavná reklama, už tedy hodně stará, měla slogan, který úplně konvenuje s tím, o čem tady Petr mluví. Nevaž se, odvaž se. Pamatujete to možná, už je to dávno, ale pořád si to člověk pamatuje. Vlastně se jakoby očekává, že se nějak přizpůsobíme, staneme se součástí toho většinového proudu. Většinová společnost očekává většinové chování a tím vytváří určitý tlak. A potom případně protitlak nepřátelství i vůči těm, kteří prostě se rozhodli jít jinudy. V případě hanebného modlářství ale má Petr asi na mysli ještě cosi řekněme intenzivnějšího, nejspíš různá procesí a obřady k poctě místních božstev, anebo taky třeba i římského císaře, který býval zbošťován v římské říši. A tyhle ty obřady a procesy už nebyly jenom, řekněme, věcí nějaké osobní náboženské preference, ale byly vnímány jako občanská povinnost. A úředníci tu účast občanů římské říše na těchto těch procesích docela pečlivě evidovali. Možná si někteří ještě vzpomenou na prvomájové průvody, což byla vlastně taková sekulární obdoba s velmi silnými náboženskými prvky ovšem. Čili vystoupit z proudu modlářství, vzít vážně to Petrovo slovo, vlastně mohlo být i gestem poměrně výrazné občanské neposlušnosti. Asi možná odvážnějším, než si nevzít koblihu nebo něco podobného, nebo nečíst závratné knihy. Ostatní zmíněné projevy vyžadují vlastně především ochotu neplavat s proudem. Odvahu nepodléhat často nevyslovenému tlaku očekávání okolí. Toho, co se prostě považuje za normální. Petr jakoby říká, nejsme lidé nevázaní. Váže nás Kristova láska. Jsme vázáni vztahy, které máme k Pánu Bohu, k druhým lidem, k sobě samotným, poslání, které jsme přijali od svého Pána. Nevaž se, odvaž se, pro nás prostě není volba. A tam, kde kvůli ochotě, teda spíš vlastně tam, kde nejsme ochotní takhle splynout s očekáváním davu a kde kvůli tomu, kvůli té neochotě zažíváme třeba protivenství nebo urážky, tam říká Petr, můžeme čerpat povzbuzení a posilu v tom, že konec konců všichni lidé vydají počet za svůj život. Že všichni lidé vydají počet Kristu, tedy soudci, který bude soudit živé i mrtvé. Má to tedy cenu, říká Petr. Má to tedy cenu i navzdory tlaku, i navzdory tomu, že možná ztratíme některé lidi, na kterých by nám záleželo. Má to smysl vést zápas? Má to smysl vést zápas i s vlastními hříšnými sklony, vášněmi? Má to smysl nepromarnit čas? Není nakonec všechno jedno. Je tu soudce. Možná, že u lidí se za svého života dočkáme pohrdání či odsouzení, i když nemusí to vždycky prostě být takhle negativní, ale evangelium nám zvěstuje život. I kdyby nás druzí odsoudili, byli jsme v jejich očích jakoby mrtví, jsme živí u Boha v Duchu svatém. A živí u Boha budeme i potom, co tělesně zemřeme. Tímhle s tím směrem asi míří i ten trochu záhadný šestý verš v ekumenickém překladu zní, proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni. Zase podle toho, jak rozumím tomu verši, myslím, že tu nejde o nějaký mytologický sestup do podsvětí anebo o nějakou druhou šanci po smrti. Petr tady mluví o mrtvých, kteří přijali evangelium za svého života, ale v čase, kdy Petr píše tu epištolu, tak už byli po smrti. Čili ten verš, Bible pro 21. století to asi překládá srozumitelněji, proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kteří už jsou mrtví. Čili ten verš je zase povzbuzením pro nás a pro ty, co znali ty už mrtvé spolubratry a spolusestry. Mohli by si přece říct, tak oni zažili kvůli svojí víře ve svém životě jenom ústrky, odsuzování a násilí a teď si je stejně vzala smrt, tak jaký to vlastně má smysl věřit? Petr tady vlastně povzbuzuje. Evangelium jim dalo skutečný život, na nějž je smrt krátká a na němž ani lidské odsouzení nemůže nic změnit. Mělo to smysl. I když zemřeli jako všichni jiní lidé, nyní jsou živí u Boha. Proto jim evangelium bylo zvěstováno za jejich života. Petr motivuje i dál. Konec věcí, konec všech věcí je blízko. To slovo konec vlastně zase je v jedné linii s tím, co říká Petr předtím. To slovo konec v řečtině má dvojí význam. Jednak prostě konec, tečka, ale taky cíl nebo naplnění nebo završení. A je to povzbuzení pro nás v tom možná nestabilním tlaku doby, ve které žijeme, stejně jako křesťani v prvním století. Až Kristus přijde, mnohé věci možná i s velkým rachotem skončí. Bude to konec zla a křiváren všeho druhu a tyranie. A bude to konec i těch, kteří se zlem zacházejí a ničí životy druhých a všelijak křiví právo. Ale jiné věci dojdou svého naplnění. Dojdou svého cíle. Všechno dobré a spravedlivé a krásné, co už nyní nese pečeť Božího království. Každé dobré slovo, každý dobrý čin, každé dobré slovo, které jsme ztratili s někým druhým, každý dobrý čin, který jsme vykonali, každý kus dobré práce, každá sklenice života dárné vody, kterou jsme podali někomu potřebnému, to všechno dojde naplnění, až přijde konec. A s ním král království a plnost všech věcí. Nic z toho se nestratí. I kdyby to v očích lidí světa nemělo vůbec žádný význam a bylo to absurdní. A to je další motivace, k té změně, o které tady mluvíme. Jestliže vyhlížíme krále, který přinese na jedné straně konec pominutí některých věcí a na druhé straně naplnění a dovršení věcí jiných, tak si musíme vlastně stále klást otázku, které ty věci jsou které. Na čem konec konců v životě obecně, ale v mém životě, na čem konec konců záleží? Jak moje postoje, moje myšlení, moje jednání obstojí? A zase, čemu věnuju svůj čas? To je vlastně to druhé. Zatímco v té první části Petr mluví, k čemu se obrátit zády, a jak nechat marnost za sebou, nyní v tom zbývajícím textu uvádí čtyři vlastně pozitivní výzvy. Jak se Boží vůli oddat? Jak nežít pro marnost starého života, ale jak žít pro nový život, ke kterému jsme byli osvobozeni evangeliem. Žijte rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. To je ta první výzva. Možná jinak bychom mohli vyjádřit, nepropadejte panice, i když kolují všelijaké znepokojivé zprávy, ale dejte se vést rozvahou a střízlivou myslí. Tak nevím, jestli to jsou zrovna vlastnosti a postoje, které spojujeme s vírou. Myslím si, že kdybychom se zeptali lidí ve světě, co spojují s náboženstvím a vírou, tak by to asi nebyla rozvaha a střízlivá mysl k naší ostudě. Ale i třeba uprostřed všech společenských turbulencí, které prožíváme, nesnadných dob pandemie nebo něčeho dalšího, co nás čeká, o čem třeba ani ještě nemáme tušení, nepropadejme panice, ale nechme se vést střízlivou rozvahou a rozvážnou myslí. Jak víme, střízlivost je opakem opilosti, ale to řecké slovo souvisí taky s věcností. Rozvážností, střízlivostí mysli. Víra člověka s těmi vlastnostmi prostě nežije v nějakých blouznivých fantaziích, ale má smysl pro realitu života. Je připravená kriticky myslet, přemýšlet o tom, co vidí a slyší, co čte, ptát se, nahlížet pod povrch, neopakovat jenom obvyklé fráze. Střízlivá víra zkoumá, rozsuzuje duchy, jak říká apoštol Jan. Odmítá fake news, umí je rozpoznávat, odmítá lži a všemožné manipulace. A není fanouškem jenom toho, co slyší nebo co říkají všichni kolem dokola. Není fanouškem toho, co vlastně sama chce slyšet. Zmoudřete tedy, říká Petr, a jednejte věcně a rozumně. Takováhle střízlivost potom umožňuje se skutečně modlit. Modlit se jakoby víc v kontaktu s realitou. V takové modlitbě se pak učíme ve všem, co prožíváme, spoléhat na Boha, na jeho milost. Když děkujeme Bohu třeba i za všechno nejenom dobré, ale i těžké, co přijímáme z jeho ruky, tak se z nás stávají pokorní a vděční lidé. Když s prosbou o pomoc vkládáme do pánových rukou to, co prožíváme, smíme poznávat, že v tom nejsme sami. Že na nás Otci záleží. Smíme prosit za moudrost a vedení jeho duchem. Smíme prosit za druhé. Smíme přijímat odpuštění a učit se odpouštět druhým. To souvisí s tou druhou výzvou. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. Zase, naše láska nemá vyrůstat jenom z nějakých přirozených sympatií, ale z Boží lásky. Ta přikryla množství našich hříchů. Ne tak, že by začala hříchy přehlížet, ale že je v Ježíši Kristu vzala na sebe a nabízí odpuštění a smíření. Tak i naše láska může a má skrze odpuštění přikrývat množství hříchů. Neplatí jak ty mě, tak já tobě, ale jak Bůh mě, tak já tobě. K tomu je určitě potřeba vytrvalost, proto Petr mluví o vytrvalé lásce, protože stojí hodně, jak určitě všichni víme ze svých vztahů, které máme, ať už v rodině nebo třeba v církvi. Ale máme milovat láskou, která přikrývá hříchy. Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to, je třetí výzva. Jestliže nás, cizince a přistěhovalce, to je označení křesťanů v celé té Petrově epištole, jestliže nás, cizince a přistěhovalce, Bůh v Kristu přijal za svoje, připojil nás k rodině Božích dětí, pak i my jsme voláni k tomu, abychom poskytovali pohostinnost i těm, s nimiž nás prostě nepojí jenom příbuzenská pouta nebo prostě blízkost daná nějakými přirozenými sympatiemi. Pohostinnost je v řečtině filoxenia, tedy láska či náklonost k cizím nebo k těm, které prostě tak úplně neznám. Máme být pohostinní k sobě navzájem, což nás ale může vytvářet společenství, pohostinné společenství, které bude ochotné ujmout se potřebného. Zase to je docela aktuální výzva, nejenom pro vztahy, ve kterých žijeme běžně, ale zvlášť v zemi, která není ochotná přijímat ani válečné sirotky, a kde místopředseda sněmovny celkem veřejně hlásá a odmítá poskytnout pomoc i těm Afgáncům, kteří spolupracovali s našimi vojáky. Křesťanský postoj, křesťanská hodnota, a to budeme připomínat znova těm, kteří se budou ohánět křesťanskými hodnotami. Křesťanská hodnota není xenofobia, ale filoxenia. Ne strach z cizího, ale láska, pohostinnost. Pokud nás Bůh štědře pozval ke stolu svojí milosti, i my k němu musíme zvát další. A za čtvrté a poslední, každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Každému z nás pán církve svěřil určitá charismata, dary milosti. A tyhle ty dary máme věrně spravovat, takže jimi budeme druhým sloužit. Bůh chce skrze každého z nás sloužit k prospěchu společenství a k prospěchu druhých. A ta milost, která obdarovává, je velmi rozmanitá. Máme různé dary. Každý z nás má nějaký úkol. Každý z nás má co dát ve prospěch společenství. Má čím přispět celku. Potřebujeme se navzájem. A to je opět výzva k aktivitě. Každý by se měl ptát, co může dávat ostatní. Petr tady k té službě dává ještě dva pokyny důležité a jsou spíše obecné. Ekumenický překlad tady sice mluví o tom, že kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží, ale v originále velmi obecné slovo, kdo mluví, ať je to jako Boží řeč. Jinými slovy, je tu vlastně pokyn pro užívání všech darů a všech obdarování a službě ve všech vztazích, které máme. Kdo mluví, jakkoliv používá jazyk ve službě druhým, ať je to jako Boží řeč, řeč zakotvená v Božím slově. A kdo slouží, ať slouží ze síly, kterou Bůh dává. Ne ze svých sil, ne ze své moudrosti a už vůbec ne k nějakému sebeprosazení, ale z Boží síly a z Boží moudrosti. A tak se odvraťme od toho, co je marné, a oddejme se Boží vůli, jak to říká i Petr tady. Buďme střízliví a pohotoví k modlitbám, milujme se vytrvalou láskou, buďme pohostinní a slušme jedni druhým těmi dary, které jsme přijali. Tak, aby se všechno, jak píše Petr, všechno dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. To je ten cíl a konec všeho, kterým i všechno můžeme poměřovat. Na tom konci, který se už blíží, jak píše Petr, bude Bůh přebývat uprostřed svého lidu. A všechny národy spatří jeho slávu, krásu a jedinečnost, moci a úžasné lásky našeho Stvořitele. Ale už nyní máme a můžeme Pána Boha oslavovat a dosvědčovat, že Hospodin je Bůh, který je hoden lásky všech lidí, že je hoden uctívání a že svěřit mu celý svůj život do rukou je to nejlepší, co s tím životem, pozemským životem, můžete udělat. Nemarnit čas, ale oddat se jeho vůli. Nebýt vázán tím starým a nesvobodným, ale být vázán svobodou a svobodným životem, ke kterému nás Kristus vykoupil. Amen.